subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waxaa naga xasuusina dhegeystayaal in dhammaan barnaamijyada idaacadda lagu duubayo guryaha.
waa subax talaada ah bisha maaj waa 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadan idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a gobolka minnesota oo soo saaray go'aano cusub oo la xidhiira xanuunka covid-19 iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkuna uu xanuunkaasi ku dhacay.
waardiyaha guddoomiyaha waardiyaashiisa shaqsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay, taasoo ku khasabtay in guddoomiyaha uuna guriga ka soo bixin oo garantii laisku sameeyo muddo 14 maalmood ah, oo dadka kale maaragtay uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin. waxaa sidoo kale uu saameysay guddoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka Tennessee ku dhintay, oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Kanada oo si kulul ula hadlay shacabkiisa isaga oo faray inay ku nagaadaan guryahooda xilli uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiisadda webiga Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya iyo sida dalka Masar looga arko go'aanka ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
uganda ayaa 6 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda ah ku suugtay dambiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbayay Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. haddii dambiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee Shiinaha ayaa 19-kii bishii Maarj waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzuna Zawabu ayaa lagu ogey dambi ah inay gacan siinayeen nimanka Shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiirka dowraha caafimaadka Uganda Dr. Joyce Moriko Kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo.
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. aan ku bilowne, wasaaradda ganacsiga iyo shaqageynta ee gobolka Minnesota ayaa soo saartay go'aamo cusub oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee gobolkaasi, kaas oo saameeyey madaxdii gobolka oo qaarkood laga helay xanuunkaasi. wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa go'aamadaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqageynta ee gobolka Minnesota Xamse Warfa, isagoo ugu horeyna weydiiyey wararkii u dambeeyey ee COVID-19 ee gobolka.
runtii xanuunku ilaa hadda 235 qof ayuu saameeyey, 1 shaqsi baa u dhintay. sidaad sheegayso maaragtay waxaa uu saameeyey xataa madaxdii waardiyaha guddoomiyaha waardiyaashiisa shaqsi ka mid ah ayaa xanuunka laga helay, taasoo ku khasabtay in guddoomiyaha uuna guriga ka soo bixin oo garantii laisku sameeyo muddo 14 maalmood ah, oo dadka kale maaragtay uuna bulshada iyo xafiiskiisa xataa uusan imanin. waxaa sidoo kale uu saameysay guddoomiye ku-xigeenka walaalkeed oo gobolka Tennessee ku dhintay, oo isaguna xanuunkan u dhintay laftiisa. waxaa jirta sanatarada gobolka Amy Klobuchar oo iyadana xaajigeedii uu hadda isbitaal ku jiro arintan xanuunka awgeed. marka runtii arintan arin la dhayalsan kara maaha, waa arin miisaankeeda leh. anagu waxaanu si gaara maaragtay usii eeginay xagga caafimaadkan in laga warhayo, xagga saameynta dhaqaalahana in laga warhayo.
waa gartay waxa gobolka kasoo baxay go'aamo ku saabsan in lacag la amaahiyo dadka leh ganacsiyada yaryar loo yaqaan small business ee gobolka Minnesota, bal arinta iyo lacagtan hadaad iga waranto.
Runtii ganacsatada yaryar miisaanka weyn lahayn arintani saameyn aad weyn bay u keentay. Haddii aan noqon lahayn makhaayadaha, meelaha shaah laga cabo, magaranaysaa meelaha maaragtay bulshada isugu yimaadaan. Marka annaku weli ka warsoogaynaa in dowladda federaalka inay go'aan gaadho, ma sugi karno maaragtay inta saameyntan aragnaa. Marka waxaanu xukuumadda waxay maanta go'aamisay lacag $100 million ah oo gudoomiyuhu uu approve gareeyay, uu fasaxay wasaaraddeenada in aanu dadka businesska leh inaanu siino maaragtay deen ahaan u siino. waxaan ku faraxsanahay oo la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed lacagtaas inay bilaa ribo noqonayso wax interest ah oo la socota inay jirin. Maalin ka hor lacag kale oo dowladda federaalka ka imanayso deynay jirtay, laakiin taa waxaa la socotay ribo. Tan aanu hadda waxaynu wax ribo ah haba yaraatee ma saarna. Waxaanan businessyada siinaynaa muddo 5 sano ah inay dib ku bixiyaan qaybo kamidana haddii laga cafin karo in laga cafiyo. Lacagtu waa $100 million. Lacagta ugu yare qofku qaadan karo waa $2,500. qofka ugu badanna wuxuu qaadan karaa $30,000. Lacagtaasi laga bilaabo maalinka Khamiista ah ayaa la soo dalban karaa. Wasaaraddeenada waxaanu la shaqeyn doonaa, labadanna wasaarado la isku daray waxaanu la shaqeyn doonaa hay'adaha aanu lacagta ugu dhiibno, sida aanu ugu dhiibi jirnay awal horeba, inay sii bixiyaan oo siiyaan businessyada. Maadaama wasaarad ballaaran nahay, waynu ugu adag tahay inaan anagu ku process gareyno. Marka waxaa process gareyn doona hay'adahan wada
shaqeyn. Laakiin waxaa la isweydiin karaa marka la leeyahay lacag $100 million ayaa taala, isla markaana qofku tiro intaa le'eg ayuu soo dalban karaa ama sidaasi wax noqonayaan, waa maxay waxa looga baahan yahay ama shuruudaha ku xeyndaaban marka laga yimaado in lacagtani amaahda hadhow soo celin doonaan?
Shuruudu waxa weeyaan inuu qofku business lahaa ugu yaraan bishii Maars kowdeedii ugu dambeen, inuu qofku business shaqeynayay ugu lahaa, inuu muujin karo arintan inay saameyn ku lahayd oo dukaankiisu uu xiray, businesskiisu inuu xiray, waa inuu ahaa maaragtay business aan sharciga maaragtay waafaqsanaa oo lacag ma deemo badan oo lagu lahaa aan maaragtay jabinin shuruudihii lacagta ugu bixinayay. Macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu yahay qof business shaqeynayay oo socday oo diiwaan gashan, inuu ahaaba laga rabaa. Lacagtuna waxaan qiyaasinaa $100 million waa lacag kooban, laakiin waa waxaan ugu talagalnay degdeg maaragtay, demdemis degdeg oo kala maaragtay aan ugu talagalnay weeye. waxaanu qiyaasnay inay ka faa'iideysan doonaan 1,200 oo shirkado ilaa 5,000 inta u dhaxeysa.
Soomaali far badan ayaa dukaamo ama moolal waxa loo yaqaano suuqyo waaweyn ku lahaa, albaabada ayaa lasugu dhuftay, dukaamadoodii waa xiran yihiin hadda. Sidee lacagtan uga faa'iideysan karaan?
Runtii waxay uga faa'iideysan karaan hadduu muujiyo qofku inuu maaragtay khasaaraha oo uu muujin karo bishii waxa uu horey sameyn jiray, bishanna ay hoos uga dhacday. ganacsi kastoo arintaa muujin kara xaq buu leeyahay. Lacagtaad helisana tiradaas 2,500 ilaa 3,000 sababtay u dhaxeyso farqiga weyn waxa weeyaan businessyada isku lacag ma sameeyaan. Marka businesska ugu weynee lacag aad u badan khasaartay, lacagta ugu badan buu helayaa. Businesska lacag yar sameyn jiray, lacag maaragtay kooban buu helayaa. waxaa loogu talagalay waa dig joojis oo kale in wiyaga soo socda businessyadan si aanay saaxad uga bixin, inay maaragtay isku sii kabaan. waxaan rajeynaynaa lacag federaalka dheeraado iman doonta inay jirto, tanna inaanu sii kordhin doono ayaan rajeynaynaa, laakiin xaaladda hadda lagu jiro degdegaasaan ugu talagalnay.
Xamse, aad baa mahadsantaa.
aad baa mahadsantahay Maxamed.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo shaqo-geynta ee gobolka Minnesota, Xamse Warfa, oo u warramayay Maxamuud Mascade.
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka Canada ayaa si kulul ula hadlay shacabkiisa isagoo faray inay ku nagaadaan guryahooda xilli uu sii kordhayo dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee uu sababo coronavirus. warbixintan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ayaa kusii badanaya dalkan Canada. gobolkan Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa 87 qof laga helay xanuunka isniintii shalay ahayd oo kaliya, taasoo tirada guud ee gobolka ka dhigaysa 503 qof. guud ahaan dadka laga helay xanuunka covid 19 ee dalka Kanada ayaa kor u dhaafay 2000 qof halka 120 qofna ay u dhinteen xanuunka. Gobollada qaar waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah halka dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda si loo xakameeyo faafista xanuunka. Waxaa la xiray goobaha ganacsiga, cibaadada, waxbarashada, shaqooyinka badankood iyo goobaha kale ay dadku isugu iman jireen. Laakiin sababta uu sii faafayo coronavirus ayaa lagu sheegay in wali dadka aysan si dhab ah u qaadan talooyinka dowladda iyo kuwa caafimaadka. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa si kul ula hadlay shacabka isagoo wali ku jira 14 maalin ee karantiilka.
Social distancing, physical distancing is the single best way to keep the people around you safe. What does that mean?
Kala fogaanshaha waa midda kaliya ugu wanaagsan ee aad ku badbaadin karto dadka kugu hareereysan. Maxay tahay taasi macnaheeda? Waxay tahay 2 meter inaad u jirsato qofka kale. Waxay tahay inaad ka fogaato isu imaanshaha. Waxay tahay inaad joogto guriga markasta oo ay suuragal tahay.
Staying home as much as possible. If you choose to ignore that advice, if you choose to get together with people or go to crowded places,
haddii aad doorato inaad iska dhigato waanooyinkaasi oo aad go'aansato inaad dadka la kulanto oo aad tagto meelaha ay dad badan isugu imaanayaan, ma khatar gelinaysid nafsadaada oo kaliya, balse waxaa sidoo kale khatar gelinaysa dadka kale. Waxaan baraha internetka ku aragnaa sawirro dad moodaya inaanan la loodin karin, ma tihiin sidaasi? Intaas ayaa inagu filan. Guriga aad oo joog gurigaaga.
Enough is enough. Go home and stay home.
Arinta ah ku nagaashaha guryaha ayaa saameyn badan ku yeelatay dadka Kanadiyanka oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin. Haba ugu sii darnaadaane gobollada lagu soo rogay bandowga. Waatan deeqa Nuur Shabeel oo ah hooyo isla markaana jaamacadda York ka wada waxbarashada sare.
Waad garanaysaa maaragtay gobolkan waa gobolka ugu dadka badan ay degan yihiin wadanka Kanada. Marka sidaad waxay dhalisay runtii saameyn badanaa. Iskuuladii in caruurta laga joojiyo, jaamacadihii la xiro, in shaqooyinka la joojiyo, in bandow ah inay maqaayadihii la xiro, in meelihii dadka isugu imaanayeen ciyaarihii iyo maaragtay meelihii shirarka aroosyadii maaragtay tacsida xataa waxaa la yiri dadku hala yareeyo. Marka socodku waa in la joojiyaa, qof kastaba inuu gurigiisa uu dhex fadhiyaa.
Shamsi Ibraahim Boolis ayaa v o eda u sheegtay in Soomaalida ay aada u saameysay bandowga ama xaaladda degdega lagu soo rigay gobolka Ontario.
Saameynta laga sheekeyn karo ma aha aad iyo aad ayay u ballaaran tahay, gaar ahaan communitygeena way kusii ballaaran tahay sababto ay tahay dad awrba iska waxaan ahayn middle class ama low income people ahayn oo badi suuqyada iyo dukaamada iyo dukaanley maqaayadleh u badneen meelihii dhan waa la wada xiray. Haddii ay kuron yahay waxaan ku dhayaa laysku soo dhawaanaa layiri yaa laysla hadlin yaa laysku imaanin. Adiga dhibaatada jamac ahaan ummadda waa la wadaageynaa, laakiin gaar ahaan annaga waxay noo sii taabatay as madraska aniga oo involvementaha aan ku lahaa communityga xagga waalidiinta. Waxaway dhibaato xoognaa naga soo gaartay. Hadda waxaa dhacay accident, wuxuu ka dhacay Edmonton, maaragtay la dhaawacay oo madaxa xabad looga dhuftay. Waxaa dhacday isbitaalka in hooyadii laga soo raacdiyey oo la dhahay maaragtay iyadoo cunugeeda critical ah ma kor taagnaan kartid because of this kind of disease kan coronavirus ka socda dartii.
Dadka ay sida aadka u saameysay arrinkan waxaa ka mid a Soomaalida ka shaqaysan jirtay garoonka diyaaradaha magaalada Toronto iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqaysanayay wadista gawaarida u shaqeeya sida tagaasida, sida Yaasiin Abikar u sheegay v o eda.
Xuseenow, saameynta dhalinyarada ay ku yeelatay arrintan waa mid aad iyo aad u baaxad weyn. Sidaad la socoto, dhalinyarada Soomaaliya inta badan waxay ka shaqeeyaan dhinacaasi airportka. Waxaa dhacaysa in mataqaanaa qolooyinkii karantiga dadka ay rabaan inay soo siiyaan lay offyo. Sidaad la socoto, Air Canada maanta waxay jiray ilaa 5,500 qofood mataqaanaa ayaan lay off siinayna. Sidoo kale waxaa jira dhammaan baarkinadii ku dhowaa airportka qof baa war dhiganaya maaha, dadka dhan way kasoo qarayaaceen. Dhalinyaro badanna waxaa jira hadda waddankan mar loo soo gashay naftirkooda ku shaqaysan jiray uberkan iyo liftiga, ayaga naftirkooda xataa ay soo gaartay culayskaasi oo maanta aysan ku shaqaysan karin baabuurta ay ku shaqaysan jireen. Marka dhibaatada ku saabsan arrinta shaqa la-aanta dhalinyarada soo wajahaysa aad iyo aad ayay u badan tahay. Walow ay mataqaanaa dowladdan Canada iyo provincialkaba ay la dadaalayaan in qofkii shaqada kasoo tagay ay wax siiyaan, laakiin haddii uu sii socdo waxaa adkaan doonta xataa dhaqaalaha yar ee dowladda ku siinaya inay kaa jirtaan kadibna ay culays badan usoo saaro.
Dr. Axmed Cigaal ayaa rumaysan in raacista talooyinka saraakiisha caafimaadku ay tahay midda kaliya ee lagu xakameyn karo faafista coronavirus.
Dadkaas aniga waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinkay u soo jeedinayaan dowladda iyo public healthiga waxyaabaha la xiriira ay soo jeedinayaan inay qaataan. Dad badan waxaad arkaysaa wixii iska indha tiraya waa sax, laakiin waxaa xaqiiqa haddaad aaminsan tahay adiga inuusan cudurka ku dili karin inay kugu xiriiraan dad uu cudurkan waxyeelayn karo. Cudurkan cid kasta ayuu dili karaa, ama yaraaw ama weynaaw.
Dowladdu waxay sheegtay in haddii laga maarmi waayo dadka la duldhigi doono ganaac ku saabsan, inay ka madax adeegaan raacista talooyinka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Isbitaalka degmada Bardaaleh ee gobolka Bay ayaa hawshiisii dib u bilaabay kadib markii ay howlihiisa hakiyeen fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi horaantii sanadkan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Isbitaalka degmada Bardaaleh ayaa hakad ku jira shaqadiisa tan iyo markii ay fatahaada ku dhufatay degmadaasi sanadkii hore 2019. Waxaa haatan cisbitaalkaasi uu dib u bilaabay inuu bixiyo adeegyada caafimaad oo ay bulshada degmadaasi ka heli jireen. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas oo V O A la hadlay ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ay garab weyn ka heleen sidii uu dib ugu howlgali lahaa cisbitaalka degmada Bardaale.
Cisbitaalka marka talabkii wax badan baa ka dhiman dhammaan haddii hay-adihii iyo dowladda wasaaradda caafimaadkaba in cisbitaalkaas talabkooda usoo dhameystiraan, maadaama dhibaatadii fatahaadi ay kusoo darsameen dad laga soo barkiyay deegaanada ay deganaayeen. Marka isbitaalka shalcigaasi ayaan ku wareejinay, qalabkii iyo wixii loogu talagalay daawadu way ka yar tahay, qalabkii ma dhameystirno. Marka waxaan codsiga aan u diraynaa wasaaradda caafimaadka inay si toos ah ay u hirgeliso.
Waxaan ugu maqalaa gudoomiye isbitaalka in fatahaadi xilligii ay jirtay ay si weyn u saameysay biyihii soo gala degmada Bardaale ee gobolka Bay. Marka saameynta biyaha si fatahaad ay ku reebtay isbitaalka bal sharxan naga.
Wallahi taas maragma doonta waxay madaxweynaha dowladeedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sir jira dhexdiisa ku qabtay fatahaadaas uu baabaasanaa oo dhibaato badan ayaa kasoo gaartay. Hadde maadaama hadda ilaa waqti uu dayactir ahayn, laakiin ilaa fiican waxaa hadda wasaaradda caafimaadka ayaa garab soo siisay.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas ayaa sheegay adeegyada caafimaad ee cisbitaalka Bardaale inay ku tiirsanaayeen shacabka degmada Bardaale iyo deegaanada ku heeran. Tan iyo markii hakadku uu ku yimid isbitaalka howlihiisana saameynteeda si weyn looga dareemay degmada iyo deegaanada ku dhowdhow.
Degmada Bardaale waa degmad baaxad dheer leh. Deegaanada hadda hoos imaadana hadee nimankii cadowga ahaa ayaa shacabka ku dhawaateynayo oo la socotaan toosiin oo kale 3,500 ee nimankii nabadiidka markay ka amar diideen soo gaaray degmada Bardaale. Waa dareemi kartaa dad haddii uu kasoo barakaca gurihiisii oo meel kale imaada caafimaad darro iyo nafaqo darro badan baa yaa soo wajahayso. Marka kumaba bacdhigi karo tirada qiyaas ahaan dhibaatadii fatahaadii 3,500 dhibaato kasoo gaar 3,500 ku darsanaa waa dareemi kartaa isbitaal aan inuu had u baabicdhigi marka amsaajadi iyo isbitaalkiiba yaa la daaldhacaya. Marka dhibaatada meesha ka jirta daawo la-aan iyo qalabkii iyo isbitaalkii oo maaragtay sidii loogu talagalay aan ahayn.
Sanadkan 2020 oo keliya waxaa ku geeriyooday jidka u dhexeeya Baydhabo iyo Bardaale ilaa 6 haween oo fool ahaa, waana dhibaato dhanka caafimaadka oo soo noqnoqday.
Hadda hooyadii maaragtay ku foolatay degmada Bardaale waxaa loola soo cararaa Baydhabo ilaa 6 hooyo oo umarsa-aan Bardaale dhibaatadaas kasoo gaartay ku dhintay baa jira jidka u dhexeeya Owdiinay Bardaale dhexdooda. Waa dareemi kartaa degmo weyn oo isbitaal hooyadii dhallaanka aan lahayn dhibaatada uu leeyahay. Marka dee haddii qalabkiisi iyo wixii isbitaal uu lahaa jira lagu wareejiyay baahada dhibaatada ay ka badbaadeen shacabka ku nool, hadday dhinac kasta hadday ahaan lahayd waa muhiimad aad iyo aad ay ulaada. Diinana waa caafimaad iyo waxbarasho. Hadda caafimaadkan noogu horreeya
Bardaale waxa ay ka mid tahay degmooyinka gaabiska ay ka yihiin adeegyada bulshada oo ay caafimaadka ugu horreyso. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Warbaahinta Carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay mowqifka ay dowladda Soomaaliya ku baddashay xiisadda ka aadan biyaha webiga Nile ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Qaahira waxaa kasoo diray wariyahayaga Xuseen Saxanuuni.
Inkastoo dowladda Masar si rasmi aysan uga hadlin warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya oo lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya dhexdhexaad ay ka tahay xiisadda u dhaxaysa xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa, haddana warbaahinta Masar iyo kuwa Carabta ayaa si weyn uga hadlay arrintaasi. Xeelereyaasha masaarida iyo wargeysyada ka soo baxa dalkani Masar ayaa u arka mowqifka Soomaaliya ay qaadatay inuu yahay mid ka duwan qaraar ay horey u ansixiyeen ururka jaamacadaha Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay. Wasiirada dalalka ku bahoobay jaamacadda Carabta oo shir ku yeeshay Qaahira bishan afarteeda oo Soomaaliya goobjoog ay ka ahayd ayaa loogu baaqay dowladda Ethiopia inaysan ku xadgudbin nisbada xuquuqda biyaha dowladda Masar ay ku leedahay wabiga Niilka. Qaar ka mid ah masaarida ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegay in go'aanka Soomaaliya gadaal ay ka qaadatay inuu yahay mid muujinaya cadaadis kaga yimid dhinaca xukuumadda Addis Ababa, inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya arrintaasi uu beeniyey. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay u arki karaan dowladaha Carabta mowqifka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay xiisadda u dhaxaysa dowladaha Masar iyo Ethiopia.
Runtii go'aanka ay Soomaaliya qaadatay waxaa looga arkaa si guud wadamada Carabta, khaasatan Masar oo arrintan khuseyso, inuu yahay dhabarjab weyn oo ay Soomaaliya Masar ku sameysay. Masaaridu markay arrintan ka hadlayso ma aha khilaaf horumar ay Itoobiya rabto inay gaarto in masaaridu hortaagan tahay, hase yeeshee waa arrin salka ku haysa nolosha 500 milyan oo masaari ah. Arrintan waxa weeye waa national security, waa amni qoomiga masaarida, waa arrin khadka cagaaran ah oo waxa weeye masaaridu ay ogoleen in wadahadal laga furo. Wax badan ayaa waxa la isku dayay labadan wadan dhexdhexaadintooda in xal laga gaaro arrintan. Hase yeeshee waxa uu tuhun weyn ayay qabaan masaarida oo dhinaca Itoobiya inay iska daba ka wareejin waddo. Arrintan marka Soomaaliya ay go'aanka maanta qaadato runtii wuxuu noqonayaa arrin taariikhi ah, arrin derbi ku dhufanaysa xiriirkii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyay masaarida iyo Soomaaliya.
Dhinaca kale, xeelereyaasha dalka Masar ayaa u arka xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar in uu yahay mid soo jireen ah oo lama taabtaan ah. Masaarida ayaa ku faana in dowladda Soomaaliya ay tahay dowladda kaliya ee carbeed ee dowladda Masar garab istaagay kolka jaamacadda Carabta laga wareejiyey xarunteeda magaaladan Qaahira. Haddaba Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkani Masar isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixinaya heerarka uu soo maray xiriirka Soomaaliya iyo Masar.
Waa inaa ognahay meesha aan u jirno labada dal. Dalka Masar waa dal walaala oo saaxiiba oo xiriir uu naga dhaxeeyay ilaa 4,000 sano markii ay Carabtu xiriirku u jareen heshiiskii Camp David, kadib aan taageernay oo walaala saaxiibna nala iyagana na taageeray xurriyadii iyo kadibba waxbarasho iyo tababarid iyo xoojinta ciidankeena iyo wax walba na garab istaagna shirar dib u heshiisiina noo qabtay. Berrito annaga garab ayaan u baahanahay. Marka dalalkii garabna sii lahaas ee jaamacadda Carabta iyo Afrikana maanta waxaa muuqata inay naga sii jeesanayaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya dhexdhexaad ka tahay xiisadda wabiga Niilka ee u dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa, isla markaasina uu ugu baaqay labada dhinac in ay wadahadal ku dhameeyaan xiisadooda. Ilaa iyo hadda lama oga jawaabta ay ka bixin doonto dowladda Masar mowqifka isbedelay ee dowladda Soomaaliya ay ku wajahan go'aanka hore ee jaamacadda Carabta si midaysan ay ugu garab istaageen xuquuqda biyaha ee dowladda Masar ay ku leedahay wabiga Niilka oo la rumaysan yahay in biyo-xireenka Ethiopia uu saameyn weyn ku yeelanayo qulqulka biyaha ee dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna waa dhinacii heesaha. Waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Allahu Naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heestaal ku dhageedu yahay Daydaya Madaalo.
ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinka imanaysa Washington laguna duubay guryaha xaaladda ka jirta dalka Mareykanka ee xanuunka coronavirus awgeed. Tan iyo idaacaddeenna dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Bye.